Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Na Slovensku sa v uplynulých týždňoch a mesiacoch diali veci, o ktorých sa nám pred pár rokmi ani nesnívalo. Za mrežami končia nielen ľudia, ktorí porušili právo a zákony, zločinci, ktorí boli doteraz nedotknuteľní, ale dokonca aj sudcovia, prokurátori a policajti. Zišli z cesty práva a pridali sa na stranu porušovania zákonov, ba dokonca na stranu zločinu. Verí slovenská verejnosť ešte polícii, justícii či politikom? Kto má našu najväčšiu dôveru? Vychovávame ľudí čestných, oddaných veci a spravodlivých? Polícia má nepísané heslo pomáhať a chrániť. Nakoľko ho naplňa a nakoľko má našu dôveru práve táto významná zložka našej bezpečnosti? Nielen na to sa budem pýtať rektorky Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky, profesorky Lucie Kurilovskej. Vítajte, pani profesorka.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Máte premiéru v našej metropolitnej televízii.
Áno, prvýkrát
si to vážime.
V tomto štúdiu.
Keď by som sa vrátil niekde na začiatok, my sme vás vnímali väčšinou ako odborníčku na trestné právo. Roky ste sa vyjadrovali k všetkým možným otázkam odborným, ktoré súvisia s touto oblasťou. Ale už 7. rok ste na čele Policajnej akadémie, ktorá predtým bola takou doménou mužov. Vy ste prvá žena, ktorá je na čele tejto akadémie?
Áno, ja som prvá žena na čele Akadémie Policajného zboru. A vždy, keď presne na túto tému sa s niekým rozprávam, alebo niekto túto tému načrtne, tak povie, že som vstúpila do takej jamy levovej a do mužského sveta, aj vtedy, keď ešte som len bola navrhnutá a nebola som priamo ešte menovaná rektorkou, tak veľa ľudí ma dokonca aj odrádzalo, že predsa len žena a nepolicajt by mal riadiť takúto inštitúciu. Ja musím povedať, a ja neviem, či by som si pritom nemala klopkať, ale už možno po toľkých rokoch ani nie je potrebné, tak nikdy som nemala pocit za celého pôsobenia, že niečo mi je dávané najavo, alebo že by som nemala rešpekt. Nepociťujem nič také. Myslím, že ja si viem veci vydiskutovať, argumentovať. Dúfam, že viem počúvať a prijímať argumenty.
A už to, že ste 7. rok na čele takejto inštitúcie, svedčí o tom, že ste si vybudovali prirodzenú autoritu a rešpekt.
Dúfam.
Svojou odbornosťou a zrejme aj tou ľudskosťou, lebo aj to je dosť potrebné. Ste to tak vlastne polúčtili, túto inštitúciu.
Ja si myslím, že áno. Asi by mali hovoriť iní v tomto zmysle, ale ja si myslím, že áno, že skutočne, a ja som, už keď som nastupovala, som hovorila, že budem tak vnášať taký ten poriadok, takú ľudskosť do celého fungovania v každom zmysle slova. Nie len v tom samotnom vedení a v prístupe k pedagógom, k zamestnancom, ale aj taký ten poriadok od podlahy. Ja som skutočne začala aj tým, že som dala vymalovať budovu a načrtli sme také rôzne veci v rámci budovy, aby to bolo také zušľachtené, aby sa tam ľudia lepšie cítili, aby skutočne mali ten pocit, že áno, toto je naša budova, náš areál, toto je naša inštitúcia a radi tu chodíme, pretože máme vytvorené aj všetky podmienky, preto dobre sa tu cítime. Chodby nie sú šedé, ale sú krásne biele s modrými pásmi. Máme na chodbách nástenky zo života akadémie. Podarilo sa nám veľa vecí zrekonštruovať, zušľachtiť. Naozaj tak myslím si, že tá akadémia sa posúva tým smerom, naozaj k modernej inštitúcii, modernej univerzite. A to by som skutočne rada zdôraznila, že Akadémia Policajného zboru má status univerzity, čo je skutočne veľmi významné postavenie.
Áno, poďme teraz k tomu obsahu, k tomu vnútru. To prostredie ste viac menej tak veľmi pekne popísali, ale vašou prvoradou úlohou je vychovávať a pripravovať odborníkov, policajtov, ktorým budeme veriť. Vyskytli sa tu v ostatných týždňoch a mesiacoch, ako som povedal na začiatku, prípady, kedy sa niektorí policajti spreneverili tomuto svojmu poslaniu a povolaniu. Ako ste to vy vnímali, že napríklad vysokí predstavitelia NAKA alebo vyšetrovatelia alebo iní policajti boli obvinení a dokonca skončili vo väzbe?
Veľmi negatívne, samozrejme. A pre mňa to bolo veľmi šokujúce, pretože skutočne stretávam sa s policajtmi, stretávam sa s týmito ľuďmi tak v určitých pozíciách, pochopiteľne. Takže určité veci, ktoré boli priamo v rámci uznesení o vznesení obvinenia, boli šokujúce skutočne. Ako, ja keď sa na to pozerám ako trestný právnik, tak samozrejme vždy je potrebné povedať, že platí prezumpcia nevinný, všetko sa musí dokázať, ale aj to vznesenie obvinenia, za tým vznesením obvinenia si stojí ten policajt a dozorujúci prokurátor a musí tam byť naozaj ten dôvodný predpoklad, že sa skutok takto stal a že ho spáchala táto osoba. Samozrejme, všetko je otázka dokazovania aj v rámci súdneho konania. Otázka aj toho, či v tých veciach bude podaná obžaloba. Áno, či si prokurátor bude stáť za tou obžalobou. To sú všetko ďalšie veci, ale už tie prvotné zistenia, ktoré sú určite podložené výraznými dôkazmi, sú nepredstaviteľné. Je to naozaj nepredstaviteľné, že môže niekto konať tým spôsobom, že si spravodlivosť berie do svojich rúk v zmysle teda zneužívania postavenia a moci.
Neodpustili by nám to naši diváci, keby som sa neopýtal na prípad generála Milana Lučanského, tragický prípad. Z vášho pohľadu určite, bolo tam nejaké podozrenie, nič sa mu nedokázalo, už sa nedokáže, pretože sa to zastavilo tým, že už tu nie je. Vy ste ho poznali osobne, stretávali ste sa často pomerne. Myslíte si, že bolo nutné dávať ho do kolúznej väzby? Nedalo sa to vyšetriť napríklad na slobode, pretože tam bolo len podozrenie. Nechcem to zľahčovať.
Áno. V prvom rade by som povedala, že áno, samozrejme, že sme sa poznali, riešili sme veľa vecí, ktoré sa týkajú vzdelávania policajtov. Ja som ho vnímala veľmi pozitívne. Skutočne veľmi pozitívne. On pre mňa predstavoval taký, bol pre mňa takým typom správneho policajta.
Profesionál.
Áno. Áno. Presne, takého policajta, ako policajt má vyzerať, aj fyzicky, ako má rozmýšľať, ako má vnímať veci, ako má analyticky pracovať s informáciami, komunikovať.
Áno, komunikáciu si pamätám ako veľmi pragmatickú.
Áno, a taký má byť ten policajt, operatívec, ktorý získava materiály, podklady ďalej pre následné dokazovanie v trestnom konaní. Takže pre mňa tá informácia, že obvinenie bolo vznesené aj voči nemu, bola áno. Maximálne prekvapujúca.
Maximálne prekvapujúca.
Ja som výraz šokujúce použila v tom prvom prípade, keď sme hovorili všeobecne. Tu by ten výraz šokujúce mal pre mňa taký iný význam. Nie možno ten istý. Pretože skutočne, znovu opakujem, ja som ho vnímala pozitívne. Ťažko hodnotiť, či bola na mieste kolúzna väzba. Ja to vždy
Ste sa vyjadrili aj pre médiá, že kolúzna väzba je tá najťažšia.
Kolúzna väzba je najťažšia väzba z hľadiska samotného výkonu väzby. Áno. Pretože tam sa musí všetko zabezpečiť tak, aby bol dosiahnutý ten účel trestného konania a zmysel kolúznej väzby. Čiže aby osoba naozaj neprišla do kontaktu absolútne s nikým, s kým by sa mohla na niečom dohodnúť a ovplyvňovať.
Čiže ani rodina tam neprichádza do úvahy? Znie to tvrdo teda?
Znie to veľmi tvrdo. Je to na rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
Čiže mohli, všetko je mohli konzultované. Mu to umožniť teoreticky?
Áno. Mohli mu to umožniť, nemuseli, keď berieme to úplne teoreticky. Áno. Vždy to zhodnocuje vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor, nakoľko je to nebezpečné z hľadiska účelu väzby a následne účelu trestného konania. Takže neviem, aké všetky dôkazy boli. Samozrejme, veľa vecí bolo už v médiách.
Pýtam sa to aj preto, lebo doteraz napríklad už teraz je to iné, lebo Pavol Rusko už ho zobrali potom neskôr aj do väzby. Dokonca zatiaľ aj najvyšší súd rozhodol o tom, že aj bude obvinený teda, aj že je obvinený a že pôjde do väzby. Ale dovtedy chodil s náramkom po slobode a hrozilo mu pritom 19 rokov za jeden trestný čin a 20 za, myslím, druhý trestný čin. Čiže taký človek mohol chodiť po slobode a generál, ktorý bol obvinený, musel ísť do väzby? Nemohli ho takisto stíhať s náramkom na slobode? Ako odborníčka sa vás to teraz pýtam.
Áno, veď práve. Ale ako som povedala, ono je ťažké, nevidíme celý ten vyšetrovací spis. Je to veľmi ťažké hodnotiť. Je to na rozhodnutí nestranného a nezávislého sudcu. Ale áno, na základe toho, čo vieme, že boli, myslím, že dve svedecké výpovede a tak ďalej.
Takzvaných kajúcnikov.
Takzvaných, áno, kajúcnik je taký veľmi, veľmi mediálny výraz. Ale možno naozaj, ešte pokiaľ vieme, tak sám prišiel
áno, a proste dobrovoľne sa prihlásil.
Preto sa nejakým na to pýtam. Spôsobom určite chcel spolupracovať v zmysle trestného poriadku ako obvinený, spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Keby nemal možno čisté svedomie, tak mohol niekde ostať v zahraničí a mohli ho potom 10 rokov hľadať.
Aj ja si myslím.
No ale poďme teraz.
Postavil sa k tomu čelom.
Áno. Budeme čakať samozrejme na výsledky vyšetrovania. Je tam aj tá komisia, ktorá bola zriadená. Veríme, že to vyšetrovanie bude objektívne. Veríte tomu aj vy, že to vyšetrovanie bude objektívne?
Myslíte z hľadiska tej komisie, ktorú zriadila pani ministerka spravodlivosti?
Celkovo, ten záver, akože, či sa dozvieme pravdu. Tak sa spýtam o tom, že ako zomrel.
Ja vždy o sebe tvrdím, že som taký ten spravodlivý optimista a v tú spravodlivosť verím.
Dobre, tak poďme teda konkrétne k výchove policajtov. Vy vlastne pre aké všetky profesie vychovávate ľudí, odborníkov na vašej akadémii? Pretože vieme, že tu máme ochránku, ochrana
ústavných činiteľov.
Máme tu kriminalistov, vyšetrovateľov, čiže je to veľké spektrum ľudí potrebných pre spravodlivosť a pre túto krajinu. Čiže kto každý u vás má predpoklady stať sa naozaj tým platným a dobrým odborníkom?
Áno. Akadémia policajného zboru, ako som už spomínala, je univerzita, ktorá ale je štátnou vysokou školou. To znamená, patríme pod rezort ministerstva vnútra. Na priblíženie sú len tri štátne vysoké školy na Slovensku. Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Zdravotnícka univerzita a Akadémia policajného zboru. My ako Akadémia policajného zboru nemáme jednotlivé fakulty, ale máme študijné programy.
Áno.
Vychovávame v dvoch študijných programoch. Jeden študijný program je bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a to je ten policajný, áno, v ktorom vychovávame budúcich policajtov, v súčasnosti kadetov, keďže máme kadetský stav štúdia. A tiež ale vychovávame v študijnom programe takzvaná verejná správa. Čiže pre veľmi veľké spektrum profesií,
uplatnenia
v rámci rezortu ministerstva vnútra, pričom ten rezort ministerstva vnútra je potrebné chápať aj v rámci tej oblasti verejnej správy.
Áno, je tam aj civilná zložka, samozrejme.
Presne,
aj
presne. A my zabezpečujeme špecializáciu aj pre požiarného technika, aj pre tých krízových manažérov, od tých najnižších až po najvyššie úrovne, čiže aj v rámci miest a obcí pre zabezpečenie všetkého, čo je potrebné s tým krízovým riadením. A naozaj, ako ste spomínali, v tom širokom spektre výkonu rôznych činností v rámci rôznych služieb polície, tak v podstate naozaj vo všetkom. Aj keď samozrejme je potrebné povedať, že sú aj stredné odborné školy policajné v Pezinku a v Košiciach, kde sa pripravujú tí policajti, ktorí vykonávajú určité iné funkcie, poviem to tak nepekne, na nižších tabulkách, ako tí, ktorí potom sú absolventmi
sú
akadémie policajného zboru.
Na križovatkách dopravní policajti.
Áno, presne tak. Ale my vychovávame aj tých, ktorí potom idú, ktorí ich riadia.
Áno,
ktorí ich riadia. Tí, ktorí idú aj napríklad na Úrad pre ochranu ústavných činiteľov, tí, ktorí vedú trestné konanie, či už v rámci skráteného vyšetrovania. Áno, všetko. Ale. My máme aj spravodajské služby v rámci konkrétnych katedier, ktoré to vyučujú.
A to už je naozaj náročné tam
kriminálnu
vybrať.
Políciu.
Tam sú tie kritériá zrejme veľmi náročné. Ako vyberáte týchto ľudí? Pretože tam sa nemôže dostať hocikto. Máte pretlak záujmu?
Áno. A tým sa ja veľmi hrdím. Tým sa ja veľmi hrdím medzi rektormi.
Že neveríte každého, kto sa prihlási.
Medzi rektormi, pretože, áno, povedzme si na rovinu, sú vysoké školy, ktoré prijímajú aj bez prijímačiek, čiže je jednoduchšie sa dostať.
Najmä technika aj keď má teraz takéto problémy. Áno.
Viaceré, áno. Ja aj keď privítavam uchádzačov na prijímacom konaní, tak im tak hovorím, že ďakujem. Ďakujem, že máte záujem o štúdium na Akadémii policajného zboru, napriek tomu, že máme veľmi náročné prijímacie konanie. My skutočne prijímacie konanie u nás prebieha v takých viacerých štádiách.
Skúste to približiť našim divákom.
Pretože na ten policajný študijný program my prijímacie konanie máme tak, že pozostáva z fyzických testov, z prijímacieho konania v rámci psychologických testov a až potom, kto prejde týmto náročným konaním, tak ide na vedomostnú časť.
A aký je, keď to tak poviem, aká je úspešnosť tých, ktorí si možno vysnívajú, že áno, chcem študovať na tejto škole, ale zrazu zistia, aké je to náročné a nemajú na to. Je tam, keď to poviem úplne surovo, je tam veľký odpad na tých príjmačkách, akože neprejdú mnohí?
Áno, dá sa to aj tak povedať, ale je potrebné si povedať, my máme určitý počet uchádzačov, samozrejme. Teraz napríklad, my uzatvárame už 15. januára tohto roku podávanie prihlášok a z dnešného rána mám hlásený stav okolo 560 prihlášok.
A koľko môžete prijať? 100 môžete prijať.
100 prijímame.
Tak to je veľký
pretlak.
Áno.
Čiže my máme stanovené smerné číslo, ktoré máme schválené ministrom vnútra. Uh-huh. Prijímame 100.
A stačí to tých 100 ľudí? Tých 100 odborníkov na jeden školský rok?
Je to takýmto spôsobom zatiaľ nastavené. Uvidíme, aká
koľko
bude
rokov sa študuje u vás?
Trojročné bakalárske štúdium a dvojročné magisterské štúdium. Pričom my zabezpečujeme štúdium vo všetkých stupňoch, to znamená bakalárske, magisterské, doktoránske, rigorózne a samozrejme aj habilitácie.
A to percento asi, ktorí chcú potom ešte po bakalárovi pokračovať na magistra?
Skoro všetci. Áno. My zabezpečujeme dokonca aj tzv. Konverzné kurzy. Uh-huh. Ono sa to nazýva, že konverzný kurz, ale je to plnohodnotné magisterské štúdium pre tých, ktorí sú v policajnom zbore a majú bakalárske štúdium na inej vysokej škole alebo aj magisterské štúdium skončené na inej vysokej škole a potrebujú naozaj to vzdelanie vo všetkých tých intenciách policajnej praxe.
Ale vy ste tam napriek tomu pridali ešte jedno kritérium, ktoré je veľmi dôležité a závažné, keď ste nastúpili do funkcie. Je to tzv. Etický kódex. Prečo ste sa rozhodli pre tento etický kódex, lebo to je veľmi, veľmi významné, najmä keď teraz sa pozeráme práve na tie prípady tých pochybení niektorých policajtov.
Pre mňa to bolo také samozrejme, že má byť etický kódex, aby skutočne na základe neho sa riadili, aby k tomu tak pristupovali, že máme určité svoje predstavy, chceme byť policajti, chceme náplňať heslo pomáhať a chrániť a takým spôsobom by sme sa mali správať aj počas samotného štúdia, takým spôsobom by sa mali správať aj tí pedagógovia, ktorí tých študentov vychovávajú a naozaj, ako tá výchova nie je len v tom zmysle poskytovania toho vzdelávania, ale aj byť určitým príkladom.
Vzorom, presne. A už sa stalo, že niekto porušil tento etický kódex? Alebo takých prípadov je naozaj minimum?
Už sa stalo, áno. Už sa stalo, ale skutočne musím povedať, že tých prípadov je málo. Ale samozrejme, vždy sú to študenti, áno. ktorí...
A som rád, že ste spomenuli aj tých pedagógov, pretože to je veľmi dôležité. Tam je aj ten vzor a tam je vlastne tá odbornosť skrytá, ktorá posúva ďalej tie vedomosti, zručnosti a tú odbornosť na to, aby sme tu naozaj dostali kvalitných ľudí do praxe. Čiže aký dôraz dávate na ten pedagogický zbor? Kto každý môže? Napríklad aj bývalí ľudia z praxe, lebo pamätáme si tam rôzne známe mená, ktoré tam boli. Nebudem teraz chválne menovať, ale...
Áno. No, tu niekedy je potrebné nájsť takú zlatú strednú cestu medzi tým, keď je potrebné zabezpečiť určitý predmet osobou, ktorá má výrazné praktické skúsenosti, ale zároveň musím ako rektor vysokej školy vždy pozerať na to, že musí ísť aj o pedagóga, ktorý si bude spĺňať určité kvalifikačné kritériá, ktorý bude publikovať, ktorý sa bude vedecky posúvať a bude tie svoje vedomosti, znalosti, skúsenosti odovzdávať nie len tým, že sa pred študentov postaví a bude im prednášať.
A potom ale, jeho úloha skončí,
ale,
keď ho prednáša.
Áno, presne tak, ale bude aj publikovať v rámci konferencií, bude popularizovať práve ten svoj predmet. Takže tam sa musí sa nájsť aj...
Aký dôraz dávate na osvetu? Pretože častokrát ľudia, je to ako keby to bolo zahalené takým tajomstvom celé to všetko, čo u vás prebieha. Myslíte si, že by sa mala polícia, špeciálne aj výchova policajtov, otvoriť verejnosti, aby ľudia vedeli?
Ale rozhodne áno.
Lebo vy to robíte.
Ja sa snažím to robiť a aj tá popularita, neviem, či je to vhodné slovo, ale v tomto význame skutočne to postavenie Akadémie policajného zboru myslím, že sa dostalo takýmto spôsobom do popredia a naozaj o tom svedčia aj tie čísla v rámci toho, koľko máme prihlásených a koľko sa uchádzajú o štúdium na Akadémii. A ja sa snažím taký aj popularizovať Akadémiu policajného zboru aj tým spôsobom, že sa naozaj naši študenti zapájajú do rôznych aktivít v rámci športových aktivít. A tiež napríklad zaviedla som Deň otvorených dverí. A na dni minulého roku, minulého kalendárneho roku, tento akademický rok sme žiaľ nemohli mať, ale napríklad minulý akademický rok v decembri 2019 sme mali Deň otvorených dverí taký, že návštevnosť bola cez 800 ľudí.
Tak to je
to je...
Slušné, to je, veľmi slušné. Aký záujem majú ženy?
Veľký.
Veľký?
Veľký.
To percento viete, tak asi zhruba, že...
Nie, vždy je viac mužov. Áno. To je vždy viac, samozrejme.
A prečo nie je v riadiacich funkciách viac žien v polícii? Teraz vieme, že bola tam pani, je tam viceprezidentka policajného zboru. Predtým bola aj ministerka dokonca. Myslím, že prvýkrát bola ministerka vnútra.
Prvýkrát bola určite žena ministerka vnútra, pani Saková. Áno, pani viceprezidentka Maškarová má krásne výsledky tiež.
Áno.
Neviem, prečo nie je viac. Ono, aj keď o tom hovoríme, že či máme viac študentov alebo študentiek, no máme viac študentov, áno. Ale aj keď sa rozprávam s pánmi, ktorí teda sú vo vysokých funkciách alebo boli kedysi, tak majú na to práve taký ten názor, že a vy tu máte toľko žien. Vážne, toto fakt to musím povedať, lebo naozaj ja to nerada počujem. Hovorím, že a tie dievčatá ešte dokonca boli šikovnejšie na fyzických a psychických testov ako chlapci. Ale percentuálne robia dievčatá lepšie príjmačky ako chlapci.
Spýtam sa vás ešte predsa len ako aj odborníčky, uznávanej odborníčky na trestné právo. Ako vnímate na Slovensku právne vedomie alebo povedomie ľudí? Pretože niekto hovorí finančná gramotnosť, to by sa malo vyučovať od základnej školy. Právna gramotnosť by sa nemala takisto nejakým spôsobom vyučovať od základnej školy, lebo ľudia častokrát nevedia, čo môžu, čo musia. Aký je váš názor na to?
Ja si tiež myslím, že právna gramotnosť, ak by sme to tak nazvali, by rozhodne mala byť vštepovaná už žiakom a študentom stredných škôl vo výraznej miere. A to nehovorím o tom, že by mali sa naučiť základy trestného práva napríklad.
Presne.
Ale takéto vnímanie, takéto povedomie aj určitých kompetencií, určitých záležitostí správneho práva, presne. Že kde si môžu kde čo môžu si uplatniť, vyžadovať a tak ďalej. Na koho sa obrátiť? Ja napríklad vychádzam aj z toho, neviem, či to je dobrý príklad, ale spontánne mi to napadlo. Mne napríklad napíšu ľudia o určité právne rady, ale niektorí mi napríklad napíšu: pani Kurilovská, jak to, že je to takto? Prečo to nedáte do poriadku? Ja nie som orgán činný v trestnom konaní. To je to, že...
A ako vnímate napríklad ten slovný zvrat, neznalosť zákona neospravedlňuje? Pretože nie každý, ako ste povedali správne, vie a... Proste tá gramotnosť jednoducho je s tým úzko spojená. Napríklad aj s tým, že niekomu povedia, no neznalosť zákona neospravedlňuje, ale nie každý je teda naozaj tých právnych predpisov a zákonov tak znali, aby...
Áno, ale keď už sú určité problémy, určité veci je potrebné riešiť, vždy sa každý môže obrátiť na advokáta. Ja viem, že teraz každému nápadne, že ale advokát nie je
si
práve
zapýta.
Najlacnejší.
Áno, presne
tak. Ale advokátska komora poskytuje aj určité poradenstvo, aj bezplatné poradenstvo. Ďalej máme Centrum právnej pomoci. Uh-huh. Sú určité možnosti.
Máme skutočne
sú, máme om, presne tak, uh-huh. Áno. Čiže sú možnosti, ako postupovať, ako sa vedieť, aspoň trošičku zorientovať.
Celkom na záver skúste možno veľmi krátučko, lebo čas nás neúprosne tlačí. Prečo by sme mali veriť polícii?
Polícia je veľmi široký pojem.
A policajtom.
Policajtov máme veľmi veľa. Uh-huh. A už tej polícii by sme mali veriť ale možno práve aj preto, že v súčasnej dobe sme svedkami toho, že práve ten policajt získal, zabezpečil a vykonal dôkazy, ktoré svedčia voči tým, ktorí tú políciu očiernili.
Veľmi pekne vám ďakujem za tieto vaše veľmi zaujímavé názory. Ešte raz, aj za to, že ste prišli do našej televízie.
Ďakujem, veľmi rýchlo mi to ubehlo.
Ja iba zopakujem, že našim hosťom bola rektorka Akadémie policajného zboru Slovenskej republiky pani Lucia Kurilovská. Dovidenia.